นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิศาสนาพุทธของเรานั้นให้เราศึกษาโลกศึกษาชีวิตศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราในศาสนาที่ไม่เน้นการศึกษาเน้นศรัทธาความเปลี่ยนแปลงจะเป็นปัญหาศาสนาธรรมในศาสนาส่วนใหญ่จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคำว่าศาสนาให้เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนี่เป็นคำที่เราอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเป็นความคิด ของตะวันตกทีนี้ในโลกปัจจุบันซึ่งความเปลี่ยนแปลงรู้สึกจะเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนในเมื่อคนทั้งหลายรู้สึกว่าชีวิตไม่มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ควบคุมไม่ได้ก็นั่นเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้ อย่าง ในยุโรป อยู่ดีๆก็มีคนต่างชาติเข้ามาอยู่มากมายอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมันก็เป็นทุกข์กันว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะดินฟ้าอากาศเมื่อไรที่คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงมากคนก็ต้องการอะไรสักอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นสัญชาตญาณดังนั้นคนส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเอาศาสนาธรรมคำสอนในศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นในเมื่อ20กว่าปีที่แล้วต้องเริ่มมีคำว่าความการมองว่าโลกนี้ กำลังจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ก็เป็นโลกาภิวัตคนก็มองในแง่ดีว่าเอความแตกแยกกันความยึดมั่นถือมั่นในเชื้อชาติความยึดมั่นถือมั่นในสีผิวอะไรพวกนี้ก็หมดสมัยแล้วทีนี้เราก็จะเป็นโลกไปเดียวเทคโนโลยีก็จะช่วยความ ระบบเศรษฐกิจจะช่วยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลออกมาตรงกันข้าม เพราะเมื่อคุยมีความเปลี่ยนแปลงเร็วคนก็อยากจะมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นที่พึ่งต้องการจะมีอะไรที่เป็นของเราที่มั่นคงดังศาสนาหรือว่านิกายของศาสนาที่แบบอนุรักษ์นิยมสุดๆแล้วให้กลับมาแปลคัมภีร์แบบเดิมๆก็เจริญความรู้สึกว่าเรากับเขาเพิ่มมากขึ้นการแบ่งแยกการยึดมั่นถือมั่นในเชื้อชาติในเผ่าพันธุ์ในอะไรเพิ่มขึ้นมากถ้ามองจากทางพุทธเหล่านี้เราถือว่าเพราะคนทั้งหลายไม่ได้ศึกษาชีวิตไม่ได้ศึกษาอนิจจังเพราะไม่ศึกษาอนิจจังกลัวอนิจจังเป็นเหยื่อของอนิจจังต่อด้านอนิจจังพยายามเอาชนะอนิจจัง ทางพุทธว่ามันจะไปเอาชนะมันได้ยังไงจะต่อด้านมันได้ยังไงต้องศึกษาสิเพราะความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นสัจธรรมความจริงที่ไม่มีใครคัดค้านแต่บริบทและความหมายของความเปลี่ยนแปลงก็มีมุมมองไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่เห็นความโดนบันดาลเป็นการลงโทษอย่างเช่นมีแผ่นดินไหวหรือว่า มีสึนามิท่านผู้นำศาสนาเป็นการลงโทษมนุษย์ที่ทำบาปกรรมอย่างหลังจากที่เขาถล่มตึก World Trade ผู้นำศาสนาคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากบอกว่านิวยอร์กพวกเกย์เยอะพระผู้เป็นเจ้าลงโทษนิวยอร์กที่ไหนเอ้ก็ไม่ต้องวิเคราะห์เหตุผลอย่างนี้มันอาจจะคือเมื่อมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาสูงสุดที่มีคุณสมบัติสองข้อคือมีอำนาจอย่างยิ่งอำนาจที่ไม่มีที่สุดและมีความรักอย่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีอำนาจแต่ความรักนั้นยากที่จะอธิบายความทุกข์ของมนุษย์ได้หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นต้นทีนี้ถ้าเราคนทั่วไปว่าถ้าจะยึดไว้ในหลักเดิมไม่ให้เปลี่ยนแปลง
ไม่ให้ของสมัยใหม่เข้ามายุ่งเอาเหมือนเดิมโอ้ยสมัยก่อนมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คนไม่ดีอย่างไงนี่คิดแบบอนุรักษ์นิยม อนุรักษ์นิยมก็ขาดปัญญาอาจารย์ได้คิดว่าอะไรๆก็ต้องทันสมัยต้องพัฒนาให้มันเปลี่ยนจากเดิมอันนี้ก็ขาดปัญญาแต่ชาวพุทธเราให้เราศึกษาไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดเพราะอะไรเกิดจากการโดนบันดาลจริงหรือมันเป็นการมันเป็นโดยยถากรรมโดยไม่มีเหตุผลเสลยจริงหรือแต่เมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่มีผลกระทบต่อชีวิตเราไอ้ความเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะอะไรยังก็มีความสำคัญมากคือถ้าเข้าใจว่าเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าหรือใครลงโทษหรือให้รางวัลมันก็นำไปสู่การอ้อนวอนและการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อจะลดผลกระทบนั้นให้น้อยที่สุดหรือให้ไม่ให้มีหรือถ้าเข้าใจว่าไม่มีหรอกพระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรทุกอย่างมันมีแต่วัตถุอย่างเดียวจิตใจไม่มีมีแต่สมองมีแต่สารเคมีในสมองนอกจากนั้นมาคิดเอาเองถ้าเข้าใจความเปลี่ยนแปลงไม่มีความหมายเลยไม่มีเหตุผลอะไรมันก็มันนำไปสู่อะไรฮะก็นำไปสู่บริโภคนิยมนำไปสู่การความเห็นแก่ตัวเอาแต่ความสุขเท่าที่จะคว้าได้ไม่แล้วแต่ทางพุทธศาสนาเป็นยังไงพุทธศาสนาว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีความเชื่อว่ามนุษย์เรามีสติปัญญาพอที่จะยังรู้กระแสความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนั้นมีปัญญาและสามารถพัฒนาปัญญาพอที่จะไม่เป็นทุกข์กับมันได้ฉะนั้นความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่การต่อต้านความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่การรู้เท่าทันนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นที่ปัญญา และในความ ความเปลี่ยนแปลงนั้นเรามีหลักที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมซึ่งเราอธิบายง่ายสุดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและพูดอีกนายหนึ่งว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วทำดีเมื่อไรความดีในตัวเราเพิ่มขึ้นทำชั่วเมื่อไรความชั่วเราเพิ่มขึ้นผลออกของความดีความชั่วออกมาทันตาเห็นก็มีชาติหน้าก็มีชาติถัดไปก็มีและผลกรรมนั้นจะขึ้นจะปรากฏในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอีกมากมายอาจจะมีกรรมอย่างอื่นที่เสริมกรรมนั้นให้ทำให้รุนแรงมากขึ้นและกรรมที่บรรเทาก็มีมันก็มันสลับซับซ้อนมากแต่กฎแห่งกรรมสอนว่าการกระทำด้วยเจตนามีผลกรรมคือเจตนาเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือว่าชีวิตของเราจะเจริญจะเสื่อมจะทุกข์จะสุขก็ขึ้นอยู่กับการกระทำโดยเจตนาที่เรียกว่ากรรม เราจะได้ขอคิดหลายอย่างอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ต้องการพ้นจากอันตรายคือไม่ทำบาปกรรมและทำแต่กุศลธรรมหรือว่ากรรมดีจำเป็นต้องดูจิตตัวเองจำเป็นต้องศึกษาด้านในเพราะกรรมจะกรรมดีกรรมชั่วขึ้นอยู่กับเจตนาเราก็ต้องรู้ว่าเจตนาคืออะไรต้องรู้เท่าทันเจตนาของตัวเองถ้าไม่รู้เรื่องไม่เคยสังเกตเจตนาดีเจตนาร้ายเจตนาเศร้าหมองเจตนาไม่เศร้าหมองแล้วเราจะปลอดภัยได้ยังไงเราจะมีวิชาในการทำแต่กรรมดีอาจจะมีวิชาในการป้องกันกรรมที่ไม่ดีได้อย่างไรมันไม่ได้ทีนี้เรื่องการพิสูจน์กฎแห่งกรรมก็นี่ว่าผลกรรมจะปรากฏหลายวาระปัจจุบันทันตาเห็นนะในอนาคตชาติหน้าชาติต่อไปและยังรับอิทธิพลจากปัจจัยอย่างอื่นก็ไม่ชัดเจนที่เราเห็นได้ง่ายก็คือถ้าเราคิดอะไรบ่อยๆมันก็อย่างมันมักจะผลักดันการกระทำด้วยกายด้วยวาจาถ้าเราคิดแล้วเราสมมติเราแผ่เมตตาบ่อยๆพยายามฝึกให้คิดในทางดีวังดีต่อคนอื่นบ่อยๆแล้วก็เป็นมโนกรรมการที่จะเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจากายด้วยกายหรือวาจาก็น้อยลงนะพอถ้าเรากำลังปรุงแต่งหรือกำลังสร้างความคิดหรือเจตนาที่ดีทางจิตมโนกรรมฝ่ายดีก็ไม่แปลกใจว่าการที่จะฆ่าคนอื่นจะเบียดเบียนจะเอารัดเอาเปรียบจะน้อยลงเพราะเจตนาที่จะทำเช่นนั้นไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในจิตใจเราเสียแล้วเมื่อการกระทำในทางเอื้อเฟื้อเพื่อแพ้เสียสละเพื่อส่วนรวมพยายามบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ก็คงจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะคิดด้วยความหวังดีการกระทำในทางสังสรรค์ก็ยอมเกิดขึ้นนี่คือผลกรรมนี่เราคิดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะและความคิดนั้นจะเป็นร่องในสมองหรือในจิตใจคิดบ่อยๆมันก็จะมีนิสัยอย่างนั้นมันจะกลายเป็นธรรมชาติธรรมดาของเราอย่างเช่นภาษาไทยมีคำง่ายๆว่าขี้ใช่ไหมถ้าเมื่อคิดในทางโกรธเข้าบ่อยๆก็กลายเป็นคนขี้โกรธนะคิดอิจฉาเข้าบ่อยๆก็กลายเป็นคนขี้อิจฉานะอันนี้คือผลกรรมนี่คือสร้างกรรมมโนกรรมทุกครั้งที่เราคิดอิจฉาพยาบาทความอิจฉาพยาบาทเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าขี้ขี้โกรธขี้อิจฉาขี้นี่คือผลกรรมง่ายๆที่เราพอเห็นได้ในชีวิตประจำวันนั้นความคิดเราสร้างโลกด้วยความคิดด้วยกรรมยังผู้ศาสนาเขาว่าโลกพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วหมื่นปีที่แล้วล้านปีที่แล้วหรือว่าตั้งแต่บิ๊กแบงนี่นะสำหรับเราเนี่ยโลกเกิดขึ้นเมื่อไรโลกเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้พอเราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือโลกของเราปรากฏมันไม่ใช่เรื่องอดีตเป็นโลกของเรานี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปทุกวัน เราสร้างโลกเราเป็นผู้พระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกทุกวันคือโลกแห่งประสบการณ์โลกแห่งความหมายโลกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องอดีต นั้นเมื่อเราเป็นผู้สร้างโลกเราก็มีโอกาสที่จะสร้างโลกที่น่าอยู่ก็ได้และสร้างโลกที่ไม่น่าอยู่ก็ได้อยู่ที่เจตนาอยู่ที่การฝึกนั้นการเรียนรู้เรื่องอนิจจังจะลึกซึ้งได้หรือว่าจะได้ความรู้พิธีในเมื่อจิตไม่ฝูงซ่านไม่วุ่นวายพอไม่หลงอยู่ในกระแสจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเมื่อเป็นฉะนั้นปัญญาเพิ่มระดับพื้นฐานเกิดขึ้นว่าส่วนไหนที่เราแก้ได้ส่วนไหนที่เราแก้ไม่ได้เพราะเราเห็นเอกกระแสความเปลี่ยนแปลงก็จะมีบางส่วนยังไงมันเหลือวิสัยที่จะทำอะไรได้ใช่ไหมแต่บางสิ่งบางอย่างนี่ก็พอไหวแต่ต้องใช้เวลาเพราะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยทำภายในตัวเราและนอกตัวเรามันก็มีผลมีอานิสงส์ดีมากใช่ไหมคือคนจำนวนมากในสู้พยายามชนะสิ่งที่ไม่มีทางชนะได้และก็เหนื่อยท้อแท้ใจเซ็งแล้วเมื่อเหน็ดเหนื่อยด้วยการสู้กับสิ่งที่ไม่มีทางสู้ได้พลังเวลาปัญญาในการที่จะชนะในสิ่งที่มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะชนะไม่มีเพราะนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองโดยแท้นี่ถูกวันนี้คนพยายามจะชนะความแก่ใช่ไหมชนะความแก่ด้วยพยายามโอ้ยบางทีก็มีตื่นเต้นนักวิทยาศาสตร์ประกาศว่าหวังว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีอายุยืนกว่านี้5ปี10ปี20ปีชะโยเพื่ออะไรฮะอยู่ไปเพื่ออะไรก็แค่นั้นแหละในโลกตะวันตกเนี่ยเห็นชัดเลยว่าไม่มีใครอยากแก่ใช่ไหมเรื่องการเมืองไทยทั่วโลกเรื่องการผ่านั่นในการฉีดนั่นฉีดเนี่ยเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าไม่แก่อายุ60 70ยังแต่งตัวเหมือนอายุ20 30เพื่อประกาศว่าข้าพเจ้าไม่แก่เพราะอะไรคือแก่คือไม่มีคุณค่าแก่คือส่วนเกินของสังคมเพราะนั้นทุกคนต้องพยายามพิสูจน์ว่าไม่แก่พยายามสู้กับความแก่และคนเป็นมะเร็งใช่ไหมทุกครั้งที่คนตายเขาในที่สุดเขา he lost his battle with cancer ใช่ไหมคือในสุดท้ายก็มันจะไปทำสงครามกับโรคตัวเองได้ไงโรคมันเป็นส่วนหนึ่งของมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครชนะมันได้หรอกแต่ว่ามันชะลอมันไว้หรือว่าทำให้ต่ออายุนิดหน่อยเคยมีฝรั่งถามอาตมาตอนนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วทุกคนกลัวเรื่องนิวเคลียร์เรื่องจะมี ถึงระเบิดนิวเคลียร์เขาบอกว่าตอนนั้นก็มีกระบวนการจะยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหลายคนหนึ่งก็มาถามอาตมาที่ว่าถ้าสมมติว่าเรายกเลิก อาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกเอาไปทำลายหมดเลยนะจะช่วยชีวิตคนสักเท่าไหร่อาตมาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ใ ช่วยชีวิตสักคนเพราะทุกคนก็ต้องตายอยู่นะ ทำให้ตายเพราะระเบิดนิวเคลียร์ต้องตายอย่างอื่นถ้าไม่ตายเพราะมะเร็งก็ตายอย่างอื่นยังไงก็ต้องตายเนี่ยคือการเห็นความธรรมดาของความเกิดแก่เจ็บตายถ้าจะสู้ก็สู้อยากจะสู้ก็สู้สู้กิเลสสิฮะสู้ความโลภสู้ความโกรธสู้ความหลงไม่ต้องไปสู้กับธรรมชาติมันไม่ฉลาดก็รู้เท่าทันแต่เรื่องดังนั้นไม่ได้หมายว่าเราประมาทเรื่องชีวิตใช่ไหมเราต้องการเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคดีเป็นบุญเป็นบุญมากนั้นเราก็ต้องดูแลร่างกายอะไรก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้วทำให้แก่เร็วการผิดศีลอบายมุขการกินมากเกินไปกินไม่เป็นเวลานอนน้อยเกินไปทำงานมากเกินไปไม่พักผ่อนจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แก่เร็วเพราะฉะนั้นถ้าไปแก่เร็วนี่ไม่ต้องไปผ่าจมูกไม่ต้องไปฉีดนั่นฉีดนี่แต่ไปดูแลวิถีชีวิตของเราให้มันดีแต่ถึงแม้ว่าออกกำลังกายทุกวันทานเจทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมาะก็ตายเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าจะพ้นมันก็ตายเหมือนกันแล้วมันก็ทำเท่าที่จะทำได้พอประทังมันไปแต่มันก็แค่นั้นแต่อมตะธรรมมันก็มีเหมือนกันสิ่งที่ไม่ตายก็มีแต่ได้มันเกิดจากการจะเข้าถึงสิ่งที่ไม่ตายก็ด้วยการฝึกอมรักอริยมรรคมีองค์แปดแต่ต้องการให้เราดูความเปลี่ยนแปลงเรื่องความเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นอนิจจังถ้าเข้าใจในเรื่องนี้เราก็จะเห็นทุกขังและอนัตตาด้วยฉันคนจะงงเรื่องทุกครั้งก็พอเข้าใจอนัตตามันเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่มีตัวมีตนอ้าวอันนี้มันคืออะไรเหมือนกับอันนี้คือตัวตนไม่ใช่นะคือไม่ใช่คือคำว่าอัตตาอันนี้คือพุทธองค์ปฏิเสธอัตตาซึ่งต้องเข้าใจว่าอัตตาคืออะไรอัตตาก็คือความรู้สึกมีอะไรสักอย่างที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นเจ้าของชีวิตดังนั้นการมองเรื่องอัตตาอนัตตาเนี่ยต้องดูที่อำนาจถ้าเป็นอะไรเป็นของเรานี่ถือว่าเรามีอำนาจเหนือสิ่งนั้นใช่ไหมเนี่ยสมมติว่าเนี่ยอาตมาถือว่าสมมตินี่เป็นของอาตมานี่มันเป็นของอาตมาอาตมาจะใช้จะทำอย่างนี้ก็ได้เลิกนะกลับได้แล้วไงทำได้อะไรเงี้ยเป็นของเราที่จะใช้ตามใจหรือว่าจะถวายพระองค์อื่นหรือเอาไปทิ้งทำอะไรได้ที่เพราะเรามีอำนาจเหนือสิ่งนั้นเรียกว่าเราเป็นเจ้าของมันแต่ร่างกายมันก็ทำไม่ได้นะถ้าร่างกายเป็นของเราก็สั่งมันได้อย่าเพิ่งแก่เลยนะไม่เอานะแก่อย่าเพิ่งเจ็บนะอย่าเพิ่งตายนะถ้าร่างกายเป็นของเราเนี่ยท่านให้เหตุผลว่าต้องสั่งมันได้มันต้องอยู่ในอวาสต้องอยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราแต่มันไม่เป็นเช่นนั้น ถ้าออกไปในที่มันร้อนเหงื่อออกมันไม่ใช่ว่าเราสั่งให้มันออกหรือว่าห้ามไม่ให้ออกถ้าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมที่จะมีเหงื่อก็จะมีเหงื่อ ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยถ้าอากาศเย็นมันก็ไม่ออกเห็นไหมคือการที่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่มีใครอยู่เบื้องหลังคอยป้องกันคอยสั่งเป็นผู้กระทำผู้ถูกกระทำนี่คือการเข้าใจเรื่องอนัตตาดังนั้นความไม่เที่ยงคือความการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงความอนัตตาคือการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยทุกขังก็บอกว่าการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยหมายความว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับเราได้ใช่ไหมสิ่งใดมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก่เราไม่ได้นี่ทุกขังเอโลกมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงตามเรื่องของมันอยู่อย่างนี้แต่ว่าผู้มีอวิชชาต้องการสิ่งที่มีความไม่เปลี่ยนเป็นธรรมดาเป็นของที่ไม่เปลี่ยนเป็นธรรมดาอันนี้ทุกข์อยู่ตรงนี้เพราะไม่รักไม่เข้าใจไม่ยอมรับความจริงต้องการให้สิ่งที่มันไหลต้องการให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันอยู่กับเราสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอยากจะยึดไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเราต้องสัมผัสต่างเหตุตามปัจจัยแต่เราไม่ชอบเราสู้แล้วมันสู้ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์นี่ท่านบอกว่าอยาก ต้องสัมผัสกับสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข์อยากได้หลายอย่างไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงนั้นทีนี้ตัณหาความอยากความทะเยอทะยานอยากนั้นเราก็สังเกตไหมว่าเวลาเราอยากได้อะไรจะไม่คำนึงถึงความไม่เที่ยงเลยเวลาเราได้อะไรเนี่ยความรู้สึกว่าเที่ยงก็จะเกิดขึ้นโดยอวิชชาโดยอนิจจังเช่นเมื่อเกิดมีปัญหา ปัญหากับคนใดคนหนึ่งอยู่ที่ทำงานหรือเป็นญาติหรือตำนองนั้นแต่ละครั้งทุกครั้งที่มาเจอคนนั้นโอ้เขาทำท่าแบบโอ้น่าเกลียดมากทนไม่ไหวโอ้ซึมเศร้าหดหู่ใจแย่มากอยู่กับไม่ไหวแต่จริงเหรอมันไม่ไหวจริงนะสมมติว่าเราเจอเขาทำท่าแบบดูถูกดูหมิ่นนะแล้วเราโอ้ยไม่ไหวแล้วเขาพูดอะไรแบบเสียดสีถากถางกันแน่อะไรนั่นเนี่ยไม่ไหวไหมมันไม่ไหวจริงๆแล้วที่นี่จาก1ถึง10เนี่ยนั่นทรมานจะให้เท่าไหร่ถ้า10ก็คือเขาเอาปืนมายิงเรานะนี่คือ10 0ก็เขายิ้มเยี่ยมมันแจ่มใสเอการที่เขาทำท่าดูถูกดูหมิ่นจาก0ถึง10มันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะที่เราว่าเราทนไม่ได้แย่เพราะความคิดของเรามากกว่าใช่ไหมถ้าเฉพาะวันนี้ที่เราเพิ่งเจอเขาวันนี้มันก็พอไหวนะมันก็ไม่มันก็ยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ชึงกับทรมานเท่าไหร่หรอกแต่ที่มันทรมานเขาเถอะโอ้ถ้าเราต้องเจอคนนี้ทุกวันตลอดชีวิตเราจะไม่ไหวใช่ไหมเพราะเอาเรื่องเวลาเรื่องอนาคตมาคิดมาผนวกเข้าไปสำหรับวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่เพราะเราคิดว่าภาวะนี้เป็นภาวะเที่ยงและเราจะต้องมีความรู้สึกเหมือนวันนี้ ทุกครั้งตลอดกาลนานวันจึงทุกข์ใช่ไหมซึ่งผู้มีปัญญาจะพิจารณาว่าเขาเป็นคนที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาตัวเขานี่ไม่ใช่ว่ามีเป็นอัตตาตัวตนที่เถียงแท้ท้าวนที่ต้องมีท่าที่อย่างนี้แก่เราทุกวันทุกวันตลอดกาลนานอย่างแน่นอนตัวเขาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเขาจะมีเขาจะเกิดเบื่อหน่ายหรือว่าจะเกิดเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะห่างไปจะไปอยู่ที่อื่นหรือว่าเขาอาจจะกลับตัวมันก็เป็นได้หลายอย่างใช่ไหมแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่โหดร้ายกว่านี้ก็ได้ไม่แน่นอนแต่ตัวเราเนี่ยทุกวันนี้เราก็มีความทุกข์ในระดับนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์จะอยู่ในระดับนี้ตลอดไปอยู่ไปอยู่มาแล้วเราทำใจว่าก็อาจจะชินไปเองก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมในหลวงพ่อชาท่านจึงเน้นในคำว่าไม่แน่ใช่ไหมเออมันไม่แน่เพราะเราทุกข์เพราะเราคิดว่ามันแน่ความซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเพราะลืมความไม่เที่ยงใช่ไหมจะเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่ไม่มีทางคือสิ้นหวังเพราะลืมไม่ที่ความไม่เที่ยงหมกมุ่นเพราะลืมความไม่เที่ยงนั้นจึงให้เราศึกษาว่ามันเที่ยงจริงไหมโอ้ฉันเป็นทุกข์มากทุกข์ตลอดเวลาทุกข์ทั้งวันทั้งคืนแล้วทุกข์มาหลายวันแล้วแล้วถามว่าทุกวินาทีเลยทุกนาทีทุกวินาทีทุกลมหายใจเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับจริงๆแล้วก็ไม่เชยเวลากินข้าวเนี่ยมันคิดอยู่ไหมเวลาเข้าห้องน้ำมันคิดอยู่ไหมเอาแสดงไอ้ที่ว่าเป็นตลอดเวลาเป็นทั้งหมายถึงว่าส่วนมากส่วนใหญ่มีอารมณ์นี้มากกว่าอารมณ์อื่นแต่ไม่ใช่เป็นอารมณ์คงที่ตายตัวแน่นอนทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นคำสอนนี้ไม่ใช่การปลอบใจและการให้กำลังใจแต่เป็นการชวนให้เราดูว่าอะไรเป็นอะไรดูความไม่เที่ยงดูความไม่แน่นอนเป็นการแก้การแก้ความคิดผิดไม่ใช่คำปลอบใจเช่นรักมันก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่ท่านให้หลวงพ่อชาต้องช็อกมันอยู่อย่างนั้นท่านใช้คำไหมฮะเวลามันหลงอยู่มันเที่ยงมันแน่มันช็อกมันไว้มันไม่แน่หรอกมันไม่แน่ไม่แน่มันเปลี่ยนได้มันเป็นไปเพราะอะไรมันไม่แน่เพราะอะไรเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเหตุปัจจัยแต่ละข้อก็ไม่แน่เมื่อสิ่งเป็นผลลัพธ์ของสิ่งไม่แน่หลายๆอย่างเอ็มตัวมันก็จะแน่ได้อย่างไรฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทได้ความสุขมาเราก็ไม่ประมาทในความสุขเพราะเป็นของไม่แน่ซึ่งที่จริงมันก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมเราจึงประมาทจึงคำว่าก็อยู่ดีๆก็แหมถ้าอยู่ดีๆแบบนั้นมันก็เรียกว่าประมาทอยู่แล้วมันก็ไม่ดีสิฮะถ้าแบบไม่ขาดคิดเลยว่าเอ้าทำไมไม่เคยขาดคิดแสดงว่าประมาทสิฮะถ้าไม่ประมาทมันก็ขาดคิดทุกอย่างเนี่ยเตรียมตัวพร้อมไว้ก่อนแต่เวลาเราอยากได้เวลาเราอยากได้ก็จะปรุงแต่งว่าสิ่งที่เราอยากได้จะให้ความสุขอย่างเที่ยงแท้ถาวรเวลาเกิดไม่อยากได้อะไรมันจะปรุงแต่งว่าสิ่งนั้นมันจะแย่มากๆแย่ไม่มีส่วนดีเลยนี่คือความประมาท มีเรื่องเล่า ว่ามีเจ้านายกับลูกน้องสองคนพักไปทานข้าวกลางวันแล้วเดิน เดินข้ามพาร์คเจอขวดหนึ่งเปิดออกมาจีนี่ออกมาขอบคุณมากในที่ปล่อยจะให้พรคนละข้ออยากได้หลายไหมลูกน้องคนที่หนึ่งก็บอกโอ้ยนี่อยู่อังกฤษในฝนตกหนาวๆเหมือนที่นี่เมื่อวันก่อนโอ้ยอยากไปอยู่ชายทะเลอยากไปอยู่นู่นภูเก็ตนู่นเมืองไทยอยากไปอยู่รีสอร์ทหรูหราเอเคยได้ยินชื่อนี่มันมีอะไรอะสีอะไรสักอย่างนะเอสีพันลึกนะสีพันพวนสีพันละวันอะไรทำนองนั้นฮะปุ๊บปรากฏว่าเขานอนอยู่ชายทะเลในวิลล่าที่สุดจะรูราโอ้ยมีความสุขนี่คนหนึ่งคนที่สองลูกน้องคนที่สองบอกว่าอยากไปอยู่รีสอร์ทที่ซานมูริสอยากไปสกีซานมูริสหรือกริโซเน่อะไรก็แล้วแต่แล้วปุ๊บปรากฏว่าอยู่ในสกีรีสอร์ทที่สวิตเซอร์แลนด์โอ้ยมีความสุขคนที่สามเจ้านายบอกว่าผมขอให้ลูกน้องกลับมาถึงออฟฟิศก่อนบ่ายโมง หมด เวลาเราอยากได้แล้วไม่รอบคอบใช่ไหมน่าจะให้เจ้านายเป็นคนขอพรก่อนเนี่ยคิดแต่อยากได้ก่อนเพื่อนดังนั้นเวลาเราอยากได้อะไรเราจะไม่รอบคอบเราจะไม่คำนึงถึงไตรลักษณ์ไม่ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาหลายๆจะเป็นเจ้าของหมดในคนที่ทำด้วยตัณหาทำด้วยความอยากคิดมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดแน่นตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยอีสปอะไรนิทานนี่ก็มักจะมีเรื่องนี้เยอะที่คนที่คิดว่าฉลาดคิดว่าไปทางลัดก็ทำลายตัวเองไม่พยายามนึกตัวอย่างตัวอย่างที่คนเข้าไปในป่าแล้วเสือจับก็จะแต่ไม่ได้กัดเนี่ยจับเสือผ่าแล้วก็จะเอาไปกินที่ถ้ำที่นี่ลูกชายเห็นเสือโคร่งกำลังดึงพ่อเข้าป่าแล้ววิ่งตามเอามีดจะฆ่าเสือซึ่งเสือก็วิ่งไม่เร็วเพราะว่า ต้องลากชาวบ้านไปด้วยนี่เพราะว่าลูกระวังนะหนังมันมีค่ามากนะอย่าไปทำลายหนังมันนี่ลูกก็งงว่าจะเอายังไงมันจึงจะฆ่ามันได้โดยไม่ทำลายหนังไปละหมดตายนี่ความโลภของเขาขนาดถูกเสือโคร่งลากไปก็ยังคิดที่จะเอากำไรจากมันนะสุดท้ายในเหมือนในนิทานทำนองนี้มีทั่วโลกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องกลับกลายเป็นว่าตายหรือว่า ทำสิ่งได้ผลตรงกันข้ามกับที่ต้องการนั้นไตรลักษณ์ในเรื่องความไม่เปลี่ยนแปลงแหมถ้าคนไม่ใช่พุทธใครจะไม่รู้เรื่องนี้ใช่แล้วไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยจะเห็นแต่ถึงแม้ว่าพวกเราเข้าใจอย่างน้อยอันนี้จังก็พอเข้าใจมันไม่เข้าใจหรอกเพราะต้องฝึกจิตให้อยู่เหนือนิวรณ์ต้องฝึกจิตให้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายจึงจะเห็น ความยินดีนะทีนี้ไม่ถึงไม่ได้หมายถึงยินดีธรรมดาแต่มันเป็นภาวะจิตพอมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยภาวะจิตนี้มันจะมีที่จะบางทีมันเป็นเรื่องอ่อนละเอียดอ่อนมากคือก็แค่กระเพื่อมนิดหน่อยคือจะเข้าไปตะครุบเอาหรือว่าไม่อย่างนั้นมันจะมีแบบพลักใส่ไปอย่างเงี้ยมันแต่ว่าบางทีมันนิดเดียวนะเพราะนี่คือความยินดียินร้ายลึกๆที่ทำให้วิปัสสนาและการรู้แจ้งเห็นจริงไม่เกิดขึ้นนั้นสมาธิมีหน้าที่ที่จะระงับปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งสัมผัสสิ่งที่เป็นมโนธรรมชั่วคราวก็ยังดีเพื่อเราจะได้รู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได้นี่เมื่อเราเห็นว่า กายกับใจเนี่ยส่วนไหนนี่ที่ว่าเป็นเราเป็นของเราเหตุกายก็กายจะมีเกิดดับเกิดดับเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยจะบังคับก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยากมีสุขเวทนาเดี๋ยวนี้จะสั่งมันได้หรือว่ามีทุกขเวทนาสั่งหยุดซะหยุดซะมันก็ไม่ฟังถ้าไม่ถึงเวลาของมัน สัญญาเราก็ห้ามสัญญาไม่ได้สัญญาก็เป็นผลของกรรมในอดีตการที่ความรู้ขึ้นมาว่านั่นคือนั่นนั่นคือนี่นั่นคือผู้ชายนั่นคือพ่อนั่นคือ นั่นคือสุนัขนั่นคือต้นไม้นั่นคือสีเหลืองนั่นคือสีแดงเป็นความรู้ที่ขึ้นมาเองเป็นผลมันไม่ใช่ว่าเราคิดแม้แต่ความความคิดที่แบบใช้เหตุใช้ผลที่รู้ว่าอันนี้นี่คือตัวเราฉลาดนะเราคิดเองเมื่อมีปัญหาเราก็คบคิดได้นะใช้สติปัญญาไอ้ตัวสติปัญญามันมาจากไหนมันก็เคยฝึกมาแล้วว่ามีความเคยชินมีความรู้อยู่แล้วหรือความจำเลยว่าามีความจำดีนี่จำได้แล้วมีความเวลาเราจำอะไรได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าเหมือนกับเราเฝ้าประตูใช่ไหมคนนั้นเขาเชื่ออะไรมันก็นั่งคอยมันจะพูดขึ้นมาแล้วไม่พูดขึ้นมาใช่ไหมพออายุมากขึ้นแล้วนี่จำชื่อไม่ค่อยได้มันจะเห็นคอยมันจะขึ้นไหมเนาะขึ้นสิ ทำไมจะไม่ขึ้นนะหรือว่าเอเป็นเอหรือเป็นบีหรือว่าเป็นซีอ่ะเดี๋ยวคิดชื่อด้วยเอบีซีไปมันจะช่วยไหมมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่เวลาเราจำอะไรไม่ได้นะถ้าเราฉลาดเนี่ยสอนเรื่องอนัตตาได้ดีมากนะพยายามจะคิดมันคิดไม่ออกอ้าวทำไมมันคิดไม่ออกเนี่ยฮะเรามีแต่แบบโอ้เราแย่ทุกวันนี้ความจำมันไม่ดีทำให้แบบเศร้าจริงๆมันนี่น่าสังเกตน่าศึกษามากนะอยากจะจำแต่มันไม่ขึ้นแต่อยู่ไปมาบางทีมันก็ขึ้นโอ้ใช่นึกได้แล้วการที่มันนึกได้หรือนึกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราทำใช่ไหมไม่ใช่การกระทำของเรามันไม่รู้มันจะอธิบายว่าทำไมบางครั้งเราก็จำได้บางครั้งก็จำไม่ได้นี่คืออนัตตานี่มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรง่ายๆมันพิสูจน์ได้จะคิดหรือไม่คิดคิดได้คิดไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะรับรู้ไม่รับรู้ไอ้ตัวกิเลสจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเคยฝึกให้สำรวม เวลาปุ๊บปั๊บเกิดอะไรขึ้นมาเราก็สำรวมได้เพราะเราเคยสำรวมถ้าเราต้องทำอะไรอย่างที่ไม่คิดว่าจะต้องทำวันนี้จะทำได้หรือทำไม่ได้หนึ่งเขาเคยทำ มีความรู้อยู่แล้วปัจจุบันมีสติไม่เกิดเขินไม่มีอารมณ์ครอบงำมีความพร้อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คืออนัตตาแล้วเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นความจริงจริงมีอยู่แล้วคือไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องฝึกให้จิตอยู่ในสภาพอยู่ในภาวะที่จะรับรู้ที่จะเรียนรู้ของมันได้ and สิ่งที่ห้ามไม่ให้เข้าใจหรือไม่ให้เข้าถึงความจริงได้คือพวกนิวรณ์นี่เป็นเหตุสำคัญที่เราต้องเจริญสติให้รู้เท่าทันและปล่อยวางนิวรณ์เพื่อเราจะเป็นผู้ศึกษาเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อของอนิจจังไม่จะเป็นเหยื่อของความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเป็นผู้รู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็ไม่เป็นทุกข์วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเกินเวลา